între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre hărnicie și despre lene împreună cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit!
Știm cu toții că lenea este un defect, este un lucru condamnat de societate. Hărnicia, în schimb, este o calitate și se spune despre oameni, vai ce harnic este și ce multe realizează. Totuși, din hărnicie se poate ajunge foarte ușor la dependență de muncă și nu știu dacă dependența aceasta de muncă este o calitate. Angajatorul poate să o aprecieze. Pe termen scurt sunt rezultate bune, omul muncește, își face treaba, dar pe termen lung pot să apară niște probleme destul de grave de sănătate care ar putea fi confundate cu lene. De aceea astăzi propun să vorbim despre hărnicie și lene, cât de multă hărnicie este necesară în viața unui om, dacă lene are și ea rolul ei câteodată și cum să încercăm noi să menținem un echilibru în viața profesională și în viața de familie, astfel încât să fim împliniți. Așa că haideți să vorbim despre diferența dintre hărnicie și dependența de muncă.
Este o glumă că munca l-a creat pe om, dar nici lenea n-a omorât pe nimeni. Cred că trebuie să vorbim de la început că între cele două extreme trebuie să existe un echilibru. Societatea noastră este o societate care este declarată din ce în ce mai insistent ca fiind un sistem de sclavie modernă. Pentru că ți se dă, ți se oferă sau te amenință într-un anume mod ca să muncești cât mai mult. Și din dorința de a avea sau de a fi într-o anumită poziție, muncești și devine în cele din urmă, exact cum s-a spus, o adicție. Devii dependent, simți că n-ai ce să faci dacă nu muncești.
Și poate chiar este adevărat, pentru că dacă muncești mult timp și petreci foarte mult timp la birou, îți pierzi prietenii, nu ai familie și în condițiile astea chiar nu ai ce să faci în timpul liber.
Mergeam chiar înainte de perioada aceasta mai rece anului, mergeam cu mașina și treceam pe lângă o clădire din aceasta de sticlă cu birouri ale unei companii, nu contează care, și mă uitam la cei care erau la birourile lor, se vedea totul prin sticlă, și spuneam, ia uite, oamenii ăștia până la ce oră stau la muncă. Și de-abia atunci mi-am dat seama de un lucru. Era ora 9 seara și eu m-am întrebat, dar stai puțin, tu de unde vii? Că și eu eram exact în situația lor, dar mă uitam la ei. Nu-mi dădeam seama că, de fapt, și eu eram în aceeași situație. Foarte greu să ai un echilibru între muncă și, să nu spun lene, ci muncă și repaus. Și aș aminti de un lucru, și anume că atunci când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat într-un echilibru extraordinar. Există un bioritm pe care îl avem. Inima bate și stă. Are această pulsație cu intermitențe. Este adevărat că dacă bate prea mult este grav, dacă stă prea mult, până la urmă stă de tot. Dar Dumnezeu a creat organismul nostru cu un anumit bioritm. Bioritmul acesta înseamnă și zi, noapte, dar din păcate uitați-vă că în special în marile metropole nu mai există zi sau noapte. În anumite societăți nu există zi sau noapte, ci se lucrează în schimburi, se lucrează noaptea ca ziua și așa mai departe. Pe de altă parte, Dumnezeu ne-a mai creat într-un sistem săptămânal foarte interesant. 6 zile să lucrezi, să-ți faci tot lucrul tău, dar ziua 7-a este ziua pe care eu o pun deoparte. E adevărat, o sfințez, este ziua binecuvântată de mine, dar este pentru voi să te odihnești în ziua aceasta.
Aici aș face o paranteză. Mulți privesc ziua de odihnă ca ziua în care nu am voie să muncesc. Nu am voie să cumpăr, da, nu am voie să fac anumite lucruri. Dar cred că adevărata revelație o ai când spui această zi de odihnă este ziua în care am voie să nu muncesc. Tocmai este, pentru că în celelalte zile, dacă nu muncești, te simți vinovat. Dar în ziua aceea, pusă deoparte, ai
sau
voie?
Este ziua în care fac altceva. Este această rupere a unui ritm monoton. În timpul săptămânii muncesc, plec de dimineață, ajung seara acasă, lucrurile extrem de importante, mâncare, aprovizionare, lucrurile făcute toate foarte rapid. Hei, și vine ziua asta pe care Dumnezeu spune, stai puțin, uite, în ziua asta odihnește-te. Și care înseamnă închinare, care înseamnă să te gândești mai mult la Dumnezeu, care înseamnă să te gândești mai mult la ceilalți, o activitate socială, vizitezi un bătrân, cineva la spital, lucruri pe care nu ți le permiți în cealaltă perioadă de 6 zile, ci în perioada aceasta pur și simplu rupi monotonia activității și este o altă activitate și tocmai lucrul acesta Dumnezeu știe că ne face foarte bine. Oh, ce bine ne face să întrerupem ritmul acesta. De aceea cred că o întoarcere la valorile pe care Dumnezeu ni le descoperă în Biblie înseamnă cel mai bun medicament, cel mai bun leac pentru această adicție a muncii.
Am acum o altă idee pe care propun să o discutăm. Oamenii pe care i-ați văzut dumneavoastră la fereastră, în blocul de birouri, stăteau până la 9 seara la muncă. Dar a sta de la 10 dimineața până la 9 seara la muncă nu înseamnă neapărat că în această perioadă ești un om foarte harnic. Pentru că există locuri de muncă în care trebuie să stai un anumit număr de ore, indiferent dacă ai sau nu de lucru, indiferent dacă în ziua respectivă ai anumite puncte de îndeplinit sau nu. Și mă gândesc că poate ideea de hărnicie trebuie văzută în rezultatele obținute. Poate că obțin niște rezultate foarte bune într-un timp scurt, sunt o persoană foarte eficientă și organizată, și obțin în 3 ore rezultate, pe când altă persoană care nu este atât de bine organizată, nu se poate concentra, face foarte multe pauze, stă de vorbă la telefon, face exact același lucru în 7 ore.
Este dat afară în cele din urmă de la locul respectiv de muncă.
Asta dacă află cineva, pentru că este posibil ca să învârtă niște hârtii și să pară foarte ocupat și să ducă în eroare pe toată lumea.
Partea aceasta pe care o amintiți este una foarte interesantă. Este aplicabilă în foarte multe situații, acolo unde vezi rezultatul muncii tale. Dar sunt anumite domenii unde rezultatul muncii pur și simplu nu există și chiar privind la astfel de meserii, m-am întrebat cum aș fi reacționat dacă aș fi lucrat într-un astfel de domeniu. De exemplu, să vând ziare într-o tonetă. Într-adevăr, trebuie să stau 8 ore. Dar că vând, că nu vând, eu stau acolo. Care este satisfacția? Munca înseamnă și satisfacția lucrului bine făcut. Și aș aminti un verset biblic aici, tot ce face mâna ta să facă cu toată puterea și este o altă expresie, să faci ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Adevărata muncă îți aduce și satisfacții. Și când ai aceste satisfacții, poți să ajungi la acel echilibru despre care vorbeam puțin mai înainte. Și există această muncă haotică, continuă, fără nicio pauză de realizare. Pentru că pornești să faci un produs sau, să zicem, în lumea informaticii să creezi un program, ai ajuns la punctul în care ai realizat programul, ai scos un chio de bucurie și vrei, nu vrei, te-ai oprit, te-ai relaxat, da. Intri deja într-un alt domeniu. Este acea pauză care intervine și dacă nu vrei să te oprești. De ce? Pentru că este cu totul altceva. Cred că oamenii au nevoie de această bucurie a lucrului bine făcut.
Mă gândeam la vânzătorul de ziare.
Aș face o paranteză. Nu vreau, dacă cineva din ascultătorii noștri lucrează la un astfel de chioș de ziare, vreau să știe că nu desconsiderăm munca dânsului, nici alte meserii care înseamnă această monotonie a lucrului sau doar pur și simplu să stea într-un anumit loc, un anumit număr de ore, este și aceasta o muncă pe care eu unul spun că mi-ar fi foarte greu să o fac, de aceea spun pe calea aceasta că îi apreciez foarte mult pentru răbdarea pe care o au să facă în fiecare zi acest lucru.
Bun, dar eu vreau să spun că dacă omul respectiv este o persoană care pune pasiune în ceea ce face, chiar vânzând ziare sau medicamente sau stând 8 ore la ușa unei bănci pe post de paznic, poate să facă lucrul acela cu pasiune și rezultatele se văd, în sensul că există chioșcuri de ziare care au clienți fideli, iar vânzătorul de la chioșcul respectiv stă de vorbă cu clientul fidel, știe ce cărți cumpără, știe ce ziare își dorește, poate chiar îi pune deoparte și păstrează ziarul pentru a doua zi.
Aceasta înseamnă relaționare.
Schimbă două vorbe cu omul respectiv. Știu farmaciste care cunosc întreaga familie a clientului, iar clientul respectiv nu se duce să cumpere de la altă farmacie, pentru că aici are o relație cu vânzătorul care stă 8 ore acolo și face o muncă repetitivă. Deci eu cred că nu este foarte important ce faci, exact, atâta timp cât ți se potrivește și poți să faci ceva extraordinar
și
de
cât
bun.
Și găsești satisfacție în lucrul pe care îl faci.
Și rezultatele nu întârzie să apară, pentru că nu este tot una să ai clienți fideli care să cumpere ziarul doar de la tine și să aștepte eventual, dacă n-au putut să treacă azi pe la chioșc, să treacă mâine, dar să-l cumpere. Și atunci rezultatele tale sunt mai bune în cifra de vânzări, bineînțeles. Bun, deci rezultatele sunt cumva o dovadă a hărniciei, mai devreme sau mai târziu. Dar un alt punct care mi se pare important este acela în care chiar nu faci nimic și totul este în regulă. Pentru că mă gândesc că societatea în care trăim și bombardamentul acesta informațional la care suntem supuși determină o stare de agitație permanentă. Eu, tânăr, știu că în timpul meu liber, ca să mă distrez, trebuie să merg la film, merg la munte, citesc o carte, ascult muzică, vorbesc la telefon cu prietenii, mă întâlnesc cu prietenii. Pur și simplu, timpul meu liber pentru a considera că m-am simțit bine și l-am petrecut cu sens, trebuie să fiu umplut de activități. Ori asta înseamnă că organismul nostru nu are niciodată răgaz să se odihnească. Pentru că dacă sunt la serviciu, serviciul îmi cere să fac un anumit tip de activități, dacă sunt în timpul liber, mi se cere să fac altfel de activități. Dar dacă eu, nefiind o persoană leneșă, în sensul că am serviciu, muncesc, nu stau pe banii nimănui, simt nevoia ca o jumătate de zi să mă uit pe pereți sau să mă uit pe poze sau să pierd efectiv vremea o jumătate de zi. Dacă organismul cere această odihnă, acest repaus, fără să bifești ceva pe o listă. De ce să nu-mi dau voie să nu fac nimic?
N-a spus nimeni că nu avem voie să nu facem nimic. Așa, foarte scurt, în timp ce puneați întrebarea aceasta, mi-au venit în minte așa flash-uri de realizări extraordinare care au pornit de la faptul că cineva pur și simplu se uita pe pereți, dacă putem să spunem în felul acesta. Isaac Newton a descoperit gravitația sau a înțeles până la urmă formula gravitației, pur și simplu uitându-se cum cădea un fruct dintr-un copac. Dacă ar fi muncit, dacă ar fi alergat, ci pur și simplu avea nevoie de acest timp al revelației. Cred că nu este nimic greșit, pentru că, așa cum spuneam la început, avem nevoie de timp de muncă și avem nevoie de timp de odihnă. Atunci când este însă numai timp de odihnă, atunci aceasta înseamnă lene. Dacă nu există decât timp liber, este o problemă. Pentru că se ajunge în partea cealaltă, în extrema cealaltă, când pur și simplu nu faci nimic. Și chiar și ocuparea timpului cu activități de distracție te duc la un moment dat la saturație. Pentru că nu poți să trăiești doar în ritmul acesta și te retragi din ce în ce mai mult în altceva. Ajungi la alcool, ajungi apoi la droguri, ești din ce în ce mai nemulțumit, pentru că Dumnezeu așa ne-a creat. Să muncim și în același timp să avem și perioade de pauze, să ne odihnim.
există persoane care nu au de muncă. Și aici depinde de atitudinea lor față de propria situație. Dacă nu au de muncă, dar își caută de lucru, acceptă un serviciu mai prost plătit sau un serviciu cu jumătate de normă, doar ca să câștige totuși ceva. Dacă merg la interviuri sau dacă pur și simplu contribuie la bunăstarea familiei făcând mâncare și curățenie, lucruri care necesită timp, dar nu sunt plătite. Oricum, a face lucrul acesta nu înseamnă lene, dar a avea o vârstă la care trebuie să te întreții singur și tu să nu ai de lucru, să nu îți cauți de lucru, să nu îți depui niciun CV nicăieri, să nu faci nimic în casă și să stai toată ziua să te joci pe calculator, de exemplu, lucrul acesta mie îmi seamănă lene.
Nu doar seamănă, ci chiar este lene și în cele din urmă se transformă într-un eșec. Iar viața este un eșec. Orice s-ar întâmpla după aceea nu te mai poate scoate din acest ritm pe care la un moment dat ți l-ai impus. Adică sună ciudat, ritmul de a nu face nimic. Nu putem să fim ființe raționale dacă nu avem activitatea, munca. Poate cineva spune că noi suntem aici pentru o apologie a muncii. Dar nu acesta este, ci pur și simplu pentru că dacă vrem să fim fericiți, avem nevoie de cele două etape. Nici extremele singure nu sunt bune, nici a fi leneș nu este bine, nici a munci peste puteri nu este bine. Fericirea personală, dincolo de relație, ci în domeniul acesta, ține de ceea ce înseamnă activitate.
O altă situație este a celor care au suficient de mulți bani cât să nu fie nevoit să muncească. Eu încă nu cunosc pe nimeni care să fie așa.
Aș interveni aici, este o înțelegere greșită, cum spun deseori oamenii pe plaiurile mioritice. Am avut ocazia să călătoresc în diferite părți ale lumii și în unele societăți care sunt mult mai civilizate decât societatea noastră, rare ori găsești oameni care au bani care să spună copiilor lor, ok, nu trebuie să faci nimic, te ținem noi. Ba chiar sunt încurajați copiii de către părinți să meargă să-și câștige singur bani chiar din perioada când sunt în școli. De exemplu, în Statele Unite ale Americii este un cult al muncii la vârsta adolescenței și la vârsta studenției. Vacanțele sunt în general petrecute de studenți în restaurantele acestea de tip fast food, unde nu fac lucruri extraordinare de șefi, ci pur și simplu ductăvi spală vasele, deși unii dintre ei au posibilități financiare acasă foarte mari. Părinții nu se înghesuie să le cumpere mașini, din păcate la noi lucrul acesta este o adevărată epidemie și folosesc cuvântul acesta și deseori se văd copii sau tineri care fac parte din familii cu posibilități financiare foarte mari, conducând o mașină veche, ruginită, de pe care cad tablele, pentru că părinții le-au spus, dacă vrei să-ți iei, muncești, așa am pornit și eu de aici. Nu spun că este 100%, dar există un anumit cult al muncii și al doilea lucru foarte important este că încă de la vârsta adolescenței se promovează voluntariatul. De aceea, oriunde mergeți în lumea aceasta, veți vedea tineri din Statele Unite, Marea Britanie, Germania, ca voluntari în diferite domenii. Chiar dacă uneori renunță la un an de facultate în gheața anul, merg ca profesori de engleză, de germană sau pur și simplu ca să ajute într-un anumit domeniu în diferite părți ale lumii, în Africa. Iar această activitate de voluntariat le dezvoltă foarte mult personalitatea și convingerea că munca este o valoare.
Eu mi-imaginam situația în care un om nu ar avea nevoie neapărat să muncească, dar, așa cum spuneați în prima parte a discuției, nefolosindu-și timpul într-o activitate intelectuală sau într-o activitate utilă societății cu niște rezultate și petrecându-și timpul doar cu distracție, ajunge într-un final să se rateze chiar având foarte mulți bani și știm cazuri de oameni bogați sau de vedete care practic ar fi putut avea orice și ar fi putut crea orice și care au ajuns la sinucidere tocmai datorită lipsei de interes pentru muncă sau pentru o activitate susținută și orientarea către distracție care a însemnat pentru ei droguri, alcool.
Lipsește satisfacția. O satisfacție pe care nu au gustat-o niciodată. Bun, ai posibilități financiare nelimitate. Am putea să luăm câteva nume din acestea care cred că nu ne-ar condamna nimeni. Paris Hilton, de exemplu, moștenitoarea Imperiului Hilton, hotelier din lumea întreagă. Ce faci? Cheltui? Cât cheltui? Ce să cumperi? Ți-ai cumpărat tot ce ai văzut astăzi? Mâine cumperi la fel. Ai cumpărat o mașină, mai cumperi una, îți cumperi un iaht, mai cumperi încă unul, cumperi un avion, mai cumperi încă un, îți cumperi o insulă, îți cumperi insule în tot oceanul Atlantic, Pacific, Indian și așa mai departe. Și la un moment dat îți dai seama că ai ajuns la capăt. Ai bani? Ce să mai cumpăr? Că am cumpărat cam tot ce se putea cumpăra. Și atunci îți descoperi limitele. Și descoperi că n-ai avut nicio satisfacție și este o viață ruinată, în cele din urmă, alcool și droguri. De aceea, dacă este să încurajez pe tineri, este să facă ceva. Nu contează ce.
Creșterea, voluntariat, de
creșterea,
exemplu.
Da, dacă le este rușine să lucreze într-un anumit domeniu, mai bine să facă voluntariat în același domeniu. Și tot înseamnă ceva. Creșterea va fi în ani. Nu te va lua nimeni să te pună director de bancă imediat ce ai terminat aseul, ci înseamnă o creștere în timp. Ei bine, ne-am învățat să creștem sau să încercăm să creștem foarte rapid, să ajungem imediat în vârful ierarhiei și apoi trebuie să ajungem la o anumită convingere. Nu toți putem să fim șefi, nu toți putem să fim directori de instituții, trebuie să fie cineva și care muncește, iar munca nu este ceva rușinos, indiferent de domeniul în care suntem.
O ultimă idee, care este tot despre limite, dar despre limitele pe care trebuie să ni le punem noi înșine când muncim. Este posibil ca, la un moment dat, anumite persoane mai norocoase sau care au luptat pentru asta să aibă serviciul visat. Și există chiar o vorbă de duh în care îi se urează unui om să aibă serviciul visat sau să-și facă din hobby profesie astfel încât să nu mai muncească nicio zi tot restul vieții lui. Și într-adevăr, atunci când serviciul pe care l-ai îți place foarte mult, nu simți efectiv că muncești sau nu e o corvoadă pentru tine ceea ce faci și atunci apare tendința de a sta peste program, de a face mai mult decât scrie în fișa postului, de a investi foarte multă pasiune și energie în muncă și oamenii aceștia s-au observat că ajung la sindrom de oboseală cronică, tocmai pentru că nu-și dau seama când trebuie să se oprească. Limita pe care trebuie să-și o pună un om. Este greu în acest caz să te oprești, să lucrezi atunci când ceea ce faci îți aduce satisfacție și obții rezultate. Cum am putea noi sau ce ar trebui să facem ca să avem echilibru între muncă, timp liber, odihnă și timp pierdut?
Spuneam chiar la începutul emisiunii că echilibrul nu ni-l putem găsi decât în relație cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care a pus aceste piedici unei activități permanente. A pus noaptea ca piedică pentru continuarea activității la nesfârșit. Din păcate, oamenii au făcut din noapte zi, spuneam. Dumnezeu a pus piedică în ceea ce privește săptămâna, să fie 6 zile și a 7-a să te odihnești. Este adevărat că am trecut și peste aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat. Însă întoarcerea noastră la valorile creștine, că suntem creștini la urma urmei, întoarcerea la valorile creștine vor da echilibru vieții noastre. Nu vorbesc doar din punct de vedere moral, au fost alte emisiuni când s-a abordat lucrul acesta, ci din punctul acesta de vedere al muncii. Și avem nevoie să ne regăsim echilibrul chiar în domeniul acesta, în raport cu Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule Floricel, că ați fost astăzi alături de noi și că am putut vorbi despre hărnicie, despre muncă și despre opusul hărniciei, lenea. Doamnelor și domnilor, vă doresc o săptămână bună în care să munciți cu măsură, să vă odihniți tot cu măsură și să puneți în prim plan valorile pe care Dumnezeu le-a lăsat, astfel încât să aveți cu toții o viață împlinită. La revedere!